еплер адатлык радиосы. Эркеңиз хайрлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуун 2016 жылдын 17 февралы, хептенин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөдөл алып барыйарын. Шуунку программабызда НАТО юртлары ва Бирлешен Милеттер Курамасы 15 февралда Сириянын кесерханаларына эдилен ва онлар чадымын өлүмүнө себеп болгон Хува хүчүмлөрүн ядгардылар.
Карахат ыраттан онлар чадымын башына этен бу хүчүмлөрү Түркия менен Франция уруш жанайыты деп аттандырдылар.
Түркмөнстанда 2014 жылда юрийде дөрөдүлөн ва президент Бердимухамедовдун жол башчылыгында керекет эдиен комиссия президенттик мөхлөтүнө узартмак барада тиеде баш канунунун тасламатына иштеп түздү.
Yatlıktak entek geçen yılın May ayında Meclis'in başlığı Akçı Nurverdiyeva Prezident Muhletini 5 yıldan 7 yıl için uzortmak varadı. İrlat'tan köp sani tekliflerin gelip uğuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tezelikleri Neşir'in tutsaklıktaki haberçisi Sapar Mehmet Nepes Kuleyev'in Türmedeki yağdığı varada kevr mağlumatlar peyda oldu.
Знаю, что его подставили, подкинули ему трамаду, когда он пошел снимать.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tezeliklerle tanış olun. НАТО юртлары ва Бирлешен Милеттер Курамасы 15 февралда Сириянын кесерханаларына эдилен ва онлар чадымын өлүмүнө себеп болгон Хува хүчүмлөрүн ядгардылар. Бирлешен Милеттер Курамасы Демиргазык Сирияда азынан 5 саны медицина идаратына ва 2 мектебе эдилен хүчүмлөрдө 50 чемеси парахат жашайжынын шол санда чагылардын вепат болгондугун хабар берди. Европа Бирлешигинин дашыргы катнашыклары боюнча өкүлү Федерико Могерини 15 февралда Брюсселден чыгышында Серхетсиз Лукмандардын кесерханасында Şun bolan ýagdaý ýol bererlikli däl we biz insanperwer ýörelgelerine hormat goýmak we adamlary goldamak üçin ähli taraplara basyşlarymyzy dowam etdiririz diýdi.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Birleşen Milletler Guramatının baş sekreteri Ban Ki-moon hücumları yazgarıp olary halkara kanunlarının ayrılgınç depelenme hökmünde hätetlendirdi. Ban Ki-moon bu ýagdaýyň Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça tagallalara kölege salýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramaty hücumlarda ortaýy göni günälemedi, emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şeýle hereket ortaýyň Asadyň rejiminiň öz halkına karşı zulümünün sonuna çıkılmağına yardım vermeğe isleksizliğini ya ukipsizliğini korku der dedi. Türkiye hücumlarda göni Orsiyet'e ayıplab çıkış etti. Kreml ayıplamaları esassız deyip çürtke sekret etti. Dünyanın nefti öndürücü en ulu devletleri Orsiyet ve Saud Arabistan'ı nefti önümçülüğünü azaltmak varada ılalaştılar. Ama nefti öndürücü beylikli yurtların hem ona eğirmelidigini aittiler. Önümçülüğü yanvar ayının derecesinde dondurmak yağdaya layık bolur deyip Saud Arabistan'ın nefti ministri Ali Al-Naimi 16 fevralda Orsiyet'in enerji ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duşuğunun iyidiyana aitti. Naimi Katar'ın ve Venezuela'nın hem nefti önümçülüğünü dondurmak çaresine koşulmağa razılık berenligini aýtdy we beýleki ýurtlaryň hem muňa goşuljagyna umyt baglady. Eýran özüne garşy en çymyrlap dowam eden sanksiýalar ýanwar aýynda ýatyrlandan soň nefit önümçüligini artyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Brüsselde gepleşip geçirdi we Ýewropa bileleşiginiň reformirlenmek boýunça talabynyň goldanjagyna umyt bildirdi. 16 fevralda Cameron Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen hem duşuşdy we onuň Ýewropa bileleşiginiň liderleriniň goldan ýagdaýynda parlamentiň mesele mümkin bolduğundan tiýip seredip başlajakdygyny aýdanlygyny aýtdy. Emma Schulz kanunyň geljegine kepil geçip bilmejegini bellepdir. Şeýlede Cameron Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker bilen hem duşuşdy. Ol Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagynyň çykalgy däldigini aýdypdyr. Cameron reformalaryň geçirilmeginiň 2017-nji ýylyň aýagynda geçiriljek referendumda özüne Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagy üçin kampaniýa geçirmegine mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Iran harbiýleri öz dikuçarynyň paýtagt Bagdaddan gün orta tarapda helakçylyk uçranlygyny we onuň içindäki 9 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Goşunyň medpowat wekili general Yahya Rasul Orsiýetde öndürilen Mi-17 kysymly dikuçaryň 16 fevralda tehniki problemalar bilen baglylykda ýere gaçanlygyny aýtdy. Ortiyatın Yaroslavl şehirinde yaşayış masivinde qadın partlamağı zirarlı adından 4 adam vefat oldu. Yağdı hedir anıq dəl deyip, regionun həkimi Sergey Yastribov 16 fevralda etdi və xat köp adamın yumurlun binaların aşağında qalyanlığını bellədi. Adattan daşır yağdaylar ministerliğindəki çeşmə yaralanan 9 adamın keselxana iverlənliğini etdi. Həkimiyyətlər xopsuluq düzgünlərinin bozulmağını derinəmək və önsə cinayet işinin qozğılanlığını məlum etdilər. Ortiyatı qadın partlamağı bilən bağlı yağdaylar köp yüzə çıxıyar. Dekabr ayında Volgograd şəhərində yaşayış çaydı qadın partlamağı zirarlı en çimə adam vəpat olub deyim. Esasan musulman ilatli Pakistan'ın gün orta Sindh vilayeti hinduistlere maşgılı kurmağını resmileştirme hukukunu beriyen ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatli hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sindh vilayetinin kanun çıkarcıları 15. fevralda bu arada yürüyüde kanun kabul ettiler. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.